Ďakujem veľmi pekne. Milí priatelia, bratia a sestry, milí manželia a manželky, milí otcovia a mamičky, starí otcovia a staré mami, mohol by som vás poprosiť, keby ste mi, tí, ktorí ste tu spolu, teda manželia, že by ste zdvihli ruky? Ďakujem veľmi pekne. Takže my sme sa rozprávali pred touto prednáškou o tom, že ono by to vlastne malo byť možno naopak, že vy by ste mohli prednášať o tom, ako manželstvo je dar, ale samozrejme mám k tomu, čo povedať. Hoci niekedy existuje taký názor, že čo vy, kňazi, ktorí žijete v celibáte, môžete vedieť o tom, čo je manželstvo. Ono, tento argument je taký dvojsečný a dosť taký fragilný, pretože jednak každý kňaz, aj ten, ktorý nežije v manželstve, mimochodom podľa istej štatistiky ešte z konca minulého storočia, ale všetci sme z minulého storočia, nie je to zase až tak dávno, zo 100% ľudí, ktorí žijú vo faktickom celibáte, 6% je tých, ktorí žijú z náboženských dôvodov. Ostatní žijú z nejakých iných, najrôznejších dôvodov. Takže na ten argument, že či môže ten, ktorý žije v celibáte, ktorý žije v bezženstve, v zasvetení Kristovi takéhoto typu, či môže niečo povedať o manželstve, len to poviem, že každý kňaz, aj každý reholník a reholnica vyrastali medzi manželmi. Aj to je nejaká skúsenosť. Vidieť ako dieťa, dorastajúce dieťa, dospievajúce dieťa, adolescent a potom dospelý, manželstvo vlastných rodičov. A dnes už nikto nepochybuje o tom, aj psychológovia to dosvedčujú, že istým spôsobom to, aké manželstvo človek zažije zo strany svojich rodičov, v istej miere môže determinovať manželstvo, ktoré potom deti pochádzajúce z toho manželstva zakladajú. Takže je tu určité takéto prepojenie. Ďalšia vec je, že každý kňaz je duchovný vodca, aj spovedník, ale neredukoval by som to na tú spoveď iba, lebo aj mnoho iných rozhovorov, aj kontaktov sa odohrá, cez ktoré človek môže vidieť, a to aj veľmi hlboko, už nehovoriac o tom, keď sa riešia aj inštitucionálne otázky manželstva, asi naozaj málo kto, tak ako kňaz, prípadne ešte psychológ, alebo ľudia v poradniach, odborníci, preniknú tak hlboko ako tretie osoby do jednotlivých manželstiev, majú nejakú sprostredkovanú skúsenosť. Veľmi sa teším tomu, že dnešná téma je formulovaná pozitívne. To sa málo kedy stáva, že človeka pozvú, a nie je to v kostole, pozvú na nejakú civilnú platformu a pritom je tá téma formulovaná pozitívne, lebo sa odohráva v pozitívnom kontexte, a to je týždeň manželstva, národný týždeň manželstva. Už ten samotný fakt, že takéto niečo existuje, je veľmi dobrou známkou, že je tu vôľa prežívať takýto národný týždeň manželstva. A tiež je veľmi dobré to, že chceme dnes hovoriť, rozjímať, rozprávať, zamýšľať sa nad manželstvom ako darom. Manželstvo ako dar. Keď hovoríme dar, tak hneď to evokuje, hneď si to vyžaduje vysvetlenie. Kto je ten, ktorý daruje? A kto je ten, ktorý dar prijíma? Teda kto je darca daru obdarovanému? Kto je obdarovaný? Kto je darca? A čo vlastne je ten dar? A keď sa na manželstvo pozeráme z tohto hľadiska, tak môžeme to slovné spojenie manželstvo ako dar vnímať na viacerých úrovniach. Manželstvo ako dar, kde obdarovaný je zároveň darca. A darca je zároveň obdarovaný. A to sú manželia samotní. Tak to je tá prvá úroveň, kde manželia sa vzájomne jeden druhému dávajú ako dar. To je prvý rozmer manželstva ako daru. Povedali by sme, možno trošku tak odborne, že ad intra, teda dovnútra. Dar, ktorý zvažujeme dovnútra. Ďalšia úroveň je, kde dvaja sú darcovia a obdarovaní sú toľkí, koľko títo darcovia majú deti. Pretože každé dieťa je obdarované rodičovstvom svojich otcov a svojich matiek, ale zároveň to dieťa je obdarované svojimi rodičmi ako manželmi. Nie ako izolovanými dvomi osobami, izolovanie otec, izolovanie matka, ale to sú vzťahové kategórie. To znamená, že otec a matka zároveň je manžel a manželka, alebo malo by byť. To, že v tomto smere sme v hlbokej kríze v tejto spoločnosti a na celom svete, to je zrejme. Takže druhá úroveň je, že dvaja sú darcovia, vždy dvaja, otec a mama, manžel a manželka, ich manželstvo je darom pre ich deti. Za chvíľu sa dopracujeme k tomu, alebo budeme hovoriť o tom, že prečo je to tak. No a to, čo sa možno najmenej zvažuje, to, čo je najmenej priznávané, by som povedal spoločensky, je, že každý systém, každá, teraz prepáčte za ten výraz, štruktúra, alebo každá sieť, každý organizmus je ako celok natoľko pevný, nakoľko pevne sú spojené stavebné častice toho organizmu. A stavebnou, veľmi špecifickou, nenahraditeľnou, neodmysliteľnou stavebnou časticou spoločnosti je rodina. To priznávali ešte aj za minulého režimu, že rodina je základnou bunkou spoločnosti a zdravie bunky samozrejme určuje, determinuje, zásadným spôsobom ovplyvňuje to, ako zdravá je celá spoločnosť. Takže na týchto troch úrovniach manželstva ako daru by sme mohli teraz rozjímať. Keď zvyknem sobášiť, tak v prvých vetách toho sobáša zvyknem trošku uviesť do rozpakov tých snúbencov, ešte sú to snúbenci, dokonca sú medzi vami aj takí, ktorých som sobášil, tak im poviem, že si vyznajú lásku. A niekedy si všímam, že sú trošku tak v rozpakoch, že v kostole vyznávať lásku, to sa môže takto akože spojiť, že vyznanie lásky to je skôr niečo také romantické v prírode alebo kdekoľvek, jednoducho vyznávať lásku znie tak profáne a tak ako keby mimo kostolne, ale v kostole vyznávať lásku. No a potom teda hodím tento smeč a potom v homilii to zanalizujem, že čo je krajšie, hĺbšie vyznanie lásky, ak nie je to, že muž a žena si vzájomne povedia, že sú jeden druhému darom, keď povedia, sľubujem pred všemohúcim Bohom, je to odprisahané, milovať a ctiť v šťastí, v zdraví, v nešťastí, chorobe, po všetky dni svojho života. Čiže je tam vystihnutá tá kvalita jednotlivých tých chvíľ, keď žena povie mužovi a muž povie žene, že chcem ťa milovať a ctiť po všetky dni svojho života v zdraví, chorobe, šťastí, nešťastí. Po všetky dni neexistuje väčšia miera odovzdania, ako je toto. A ide to veľmi proti prúdu, pretože súčasná mentalita, aj ako sú postavené reklamy a ako je aj predstavované šťastie, ľudské šťastie, je skoro o tom, že všetko je ľahké, jednoduché, priechodné, bezproblémové. A preto tie slová, že chcem ťa milovať a ctiť aj v nešťastí, aj v chorobe, neznejú práve in. Jednoducho neladí to veľmi so súčasnou mentalitou. To vie každý, že nie kňaz vysluhuje sviatosť manželstva. Kňaz asistuje pri vysluhovaní sviatosti manželstva, ale sviatosť manželstva si vysluhujú tí, ktorí si takýmto spôsobom vyznajú lásku. Dokonca je veľmi sympatické, že v niektorých aj svadobných oznámeniach je napísané, že vyslúžime si vzájomne sviatosť manželstva tam a tam, o tej a tej hodine. Toto rozhodnutie, toto si vzájomne povedať, je natoľko vážna vec, že ako viete, aj v tomto roku špeciálnym pastierským listom otec arcibiskup Stanislav rozhodol o tom, že sa rozšíri a prehlbí a zintenzívni predmanželská príprava, pretože bol osobne účastníkom aj synody o rodine a z tej synody jeden zo záverov vyplynul, že kríza v manželstve môže byť príčinou toho, že tí, ktorí do toho manželstva vstupujú, ktorí uzatvárajú manželstvo pred tvárou cirkvi, nie dostatočne do hĺbky si uvedomujú, že do čoho vlastne vstupujú. Áno, oni to vyslovia, povedia, podpíšu, ale za tým všetkým veľmi dôležité je, aby bolo porozumenie, pochopenie toho, k čomu sa tí ľudia vlastne zavezujú. Teda vo vnútri manželstva, v tom jadre manželstva, muž a žena sú si navzájom darom v tomto prísľube, ktorý potom otestuje čas. Pretože to vieme všetci, že ten stav zamilovanosti je krásny, normálny, ľudský, patrí to k životu, ale ten stav zamilovanosti bude vyskúšaný, že nakoľko tá láska nie je len na povrchu, ale nakoľko tá láska má jeden veľmi dôležitý rozmer, ktorý je už vyjadrený v tých slovách toho manželského vyznania, tých slov, a to je ochota výjsť zo seba a žiť život ako obetu. Totiž, ak hovoríme o dare, jeden zo zásadných atribútov, neodmysliteľných atribútov daru je, že je v ňom vždy nejaký rozmer obety. Keď niečo darujeme, tak v tom dare je prítomná nejaká obeta. Niečoho sa zriekam. Darujem niečo. Zriekam sa peňazí, aby som kúpil nejaký darček. Zriekam sa nejakej veci, aby som ju daroval druhému človeku. A v tomto zmysle teda vždy, keď darujem, vždy sa nejakým spôsobom zriekam. Čiže jeden zo základných rozmerov daru je obeta. A to je celé biblické posolstvo, ale aj skúsenosť je, že láska bez obety nie je v skutočnosti láskou, tak ako obeta bez lásky nie je v skutočnosti obetou. Už samotný fakt, že sa stretávajú dvaja ľudia, ktorí sú odlišní, ktorí prinášajú so sebou svoju povahu, svoj životný štýl dovtedajší, ktorí prinášajú so sebou nevyhnutne svoju rodinu, svojich rodičov, svojich súrodencov, všetko toto, a dvaja ľudia sa rozhodnú, že budú jedno telo a jedna duša. Už v tom momente vedia, že spoločný život nevyhnutne obnáša určitú ochotu zriekať sa niečoho takého, čo je nevyhnutné preto, aby som akceptoval a rešpektoval toho druhého. Ale toto sú veci, ktoré keď vám hovorím, tak nosím vodu do mora a drevo do lesa, pretože vy to skúsenostne veľmi dobre viete. Len to pripomínam, keď hovoríme o tejto téme, že manželstvo je dar. A dar nevyhnutne je obetou. Tá príprava predmanželská, ktorá, ako viete, si bude vyžadovať, a už sa to zavádza, 9 stretnutí, súčasťou tých stretnutí budú aj stretnutia s odborníkmi a s manželským párom, ktorý už má nejakú skúsenosť, sú zamerané vo veľkej miere práve aj na toto, aby tento rozmer manželstva ako cesty vzájomnej obety bolo zrejme a jasné. Ten dar, ktorý si vzájomne dávate, je dar na celoživotné rozbalovanie. V tom zmysle, že aj to avizujú manželia, že aj po mnohých rokoch dokáže manžel a manželka dokážu sa vzájomne prekvapiť. Možno v krízových situáciách, v zaťažkávacích skúškach, možno vtedy, keď príde nejaká nečakaná kríza najrôznejšieho druhu, objaví manžel v manželke a manželka v manželovi niečo veľmi hlboké, niečo veľmi ušlachtilé, niečo veľmi významné, čo dovtedy jednoducho ani nebola možnosť si uvedomiť. Tuto sa už v podstate dostávame na tú hranicu tej druhej roviny toho daru a my budeme sa vlastne neustále vracať aj k povahe toho prvého daru, pretože ten zakladá všetko. A to je o tom, že manželia sú zároveň rodičia, ktorí vychovávajú deti a pre tie deti sú darom. Dieťa prežíva svoj život ako syn, ako dcéra, hľadiac na svojich rodičov. A to, čo vidia vo svojich rodičoch, sa v nich usádza takým spôsobom, že ich to určuje na celý život. Vo významnej miere ich to určuje. O tom sú siahodlhé psychologické štúdie, ktoré analyzujú tú súvzťažnosť medzi tým, ako žijú manželia a aký dosah to má na ich deti. Konkrétne poznám jednu psychologičku, ktorá robila jeden celoštátny výskum o tzv. Nechcených deťoch. To znamená takých deťoch, ktoré boli porodené, vychované, ale boli nechcené. A skutočne to nechcené dieťa, samozrejme, to, že dieťa je počaté, ale nechcené, je nejakým spôsobom vlastne odrazom čohosi, čo nehrá vo vzťahu tých, ktorí to dieťa splodili. A nechcené deti nesú to, že sú odmietnuté zo sebou počas celého života a závisí od mnohých, mnohých, mnohých iných okolností, nakoľko sa s touto traumou dokážu vyrovnať, nakoľko je to v nich hlboké a nakoľko boli v tých ostatných vzťahoch také kompenzačné mechanizmy, ktoré to dokázali nejakým spôsobom utlmiť a do nejakej miery uzdraviť. To mohli byť láskaví starí rodičia, alebo stará mama, alebo nejaká iná osoba, ktorá dokázala takéto vnútorné odmietnutie nejakým spôsobom kompenzovať. Samozrejme, obrovskou traumou pre deti, a teraz idem do toho negatívneho, ale keď zoberieme, že sú na Slovensku zóny, kde sa rozpadáva 50% manželstiev, zo 100 uzavretých manželstiev sa 50% manželstiev rozpadne, tak nemôžeme túto tému obísť. Existuje jedna štúdia, v ktorej konštatujú odborníci, že až na extrémne prípady agresivity je pre dieťa vždy lepšie, keď rodičia zostanú spolu, ako keď sa rozvedú, pretože rozvod pre dieťa znamená veľmi, veľmi zásadný zásah do jeho vnútorného života. Pretože on, ako som to už avizoval na počiatku, a vraciame sa k tomu daru ad intra, v tom jadre, kde sa muž a žena vzájomne darujú, oni prežívajú svojich rodičov nie ako jednotlivé osoby, ale ako jeden pár. Pretože žiadne dieťa nemôže povedať, že ty si mi viac matkou, ako ty si mi otcom, alebo ty si mi viac otcom, ako si mi matkou, pretože oni spolu splodili to dieťa a spolu sú rodičmi toho dieťaťa a to dieťa, ten syn a tá dcera to takýmto spôsobom prežíva. Pre každého chlapca je otec identifikačným vzorom. Pre každé dievča je matka identifikačným vzorom. Ale identifikačným vzorom nielen muža a ženy, že chlapec sa stotožňuje s otcom, lebo je muž. A dievča sa stotožňuje so svojou mamou, lebo je žena. Ale tá identifikácia prebieha, že ten muž je otec a manžel mojej mamy a tá žena je matka a manželka môjho otca. Dieťa nemôže vnímať svojich rodičov v takejto izolovanej podobe, ale vždy ako celok, ako celistvosť. Preto je naozaj naprostým nezmyslom napríklad slovné spojenie, prepáčte, homosexuálne manželstvo. To je ako povedať, že čierna beloba. To je naprostý nezmysel. Dostáva sa nám do slovníka toto slovné spojenie, ale to neexistuje. Neexistuje manželstvo, ktoré by tvorili osoby rovnakého pohlavia. To je nejaký zväzok, akokoľvek ho nazveme, ale nie je to manželstvo. Pre slovo manželstvo je rezervovaná jediná, výlučná, jedinečná kombinácia muža a ženy. Toto môže byť jedine manželstvo. Všetko ostatné nemôže byť jednoducho manželstvom, pretože to nemá atribúty manželstva. Myslím, že nejak do podrobností netreba ísť. Na základe ale debaty na túto tému, a je, prepáčte za silný výraz, šialené, že musíme dnes dokazovať tak samozrejme a očividné veci, sa nám stále viac a viac potvrdzuje, ako dieťa veľmi potrebuje matku a otca, lebo je v tom stvoriteľská logika. To nie je o tom, čo si odhlasujú parlamenty. To nie je o tom, čo si myslí väčšina alebo menšina. To nie je o tom, čo dokážu lobby. To nie je o tom. To je o tom, že keď Boh stvoril človeka, a tu sme pri tom dare vo všetkých tých dimenziách, na základe trojičného princípu. Do všetkého sa premieta transcendentná, mystická existencia Boha ako Trojice, pretože Duch Svätý je vyžiarenie lásky medzi Bohom Otcom a Bohom Synom. A Duch Svätý je vyžiarením tejto lásky. Duch Svätý je osoba, je zosobnenie, plné, dokonalé, absolútne zosobnenie lásky dvoch. A do tejto logiky, tejto trojičnej lásky, ktorá je tajomná, nadprirodzená, mystická, je stvorený svet, lebo keby bol stvoriteľ chcel, tak môže stvoriť každého jedného z nás osobitne. Jeden deň v mesiaci, jednoducho by sa zrazu na svete ocitlo ďalších 100 000 ľudí. A takto by Pán Boh zásoboval planetu Zem ľuďmi. Ale Boh chcel, prepáčte tento absurdný príklad, ale Boh chcel, aby sa do lásky dvoch rodil tretí. Naše prvé poradie na tejto zemi bolo, že sme boli tretí. Že sme boli otec a mama, prvý a druhý, teraz nechcem povedať, že ktorý prvý a ktorý druhý, jednoducho dvaja, do lásky dvoch sa rodí tretí. V tom je Božia logika. A nikdy žiadna antropologická revolúcia, lebo sme vlastne teraz svedkami, žijeme uprostred, ešte nevieme, kam to dospeje, ale vieme, že sme uprostred antropologickej revolúcie, kde sa istá skupina ľudí snaží predefinovať základné pojmy a preto aj to manželstvo dostáva niektoré nové konotácie, ktoré sú ale v priamom logickom rozpore s ním. Čiže ak hovoríme o tom, že manželia, otec a mama sú darom pre dieťa, tak to nie je preto, že my sme sa takýmto spôsobom kultúrne vyvinuli a že je to len naša kultúra a že je to len konštrukt, ktorý môže byť nejakým spôsobom nejakými sociálnymi inžiniermi zmenený, ale je to niečo, čo Boh vpísal do každej bunky človeka. Že potrebujem mať dvoch, ako tretí pri pohľade na dvoch, na otca a mamu, niečo, čo nevyhnutne potrebujem pre svoju vnútornú integritu, pre svoju vnútornú rovnováhu. A opäť, a to je už pozitívne, je to jasné, a myslím, že každý pedagóg, ktorý učí deti, keď sa pozrie na tú svoju triedu a trošku tie deti spoznáva, na prvý pohľad, po nejakej skúsenosti, myslím, že vie si tipnúť, i keď to nie je vždy a zásadne musí byť 100% pravda, že ktoré dieťa v akej miere dostáva tých svojich rodičov ako dar pre celý svoj život. A môžem ja mať 60 rokov, 70 rokov, pokiaľ žijú moji 90-roční rodičia, tak stále budem ich dieťaťom. Stále oni budú moji rodičia. Nikdy sa ten vzťah nezmení a vždy to budú rodičia, vzhľadom na ktorých človek prežíva svoju identitu. Je to súčasť našej identity, že sme deťmi našich rodičov a rodičia sú pre nás darom. Matka je tá, aj otec, ktorý rodia svoje dieťa do konca svojich dní. Už nie fyzicky, už nie ako malé deti, ktoré sa rodia v pôrodnici, ale každý rodič rodí svoje dieťa. Každá matka, každý otec za normálnych okolností žije svojimi deťmi, kde sú, čo robia, kde cestujú, ako skladajú skúšky, ako sa majú dnes už telefóny, mobily, skypy. Staré mami a mami, ktoré by nikdy sa neodvážili siahnuť na nejaký počítač, keď sa dozvedia, že cez Skype sa môžu rozprávať s vnučkou v Amerike, v Kanade, v Austrálii, tak hneď majú na vec iný názor. Tu vidíte, že láska naozaj nielen horí prenáša, ale aj niektoré mentálne bariéry, ktoré za normálnych okolností človek má. Ale stále je to o tom dare, že niekto chce s tebou komunikovať, niekto chce s tebou hovoriť. Darom sú rodičia, darom sú starí rodičia, ktorí sú darom v tom nadhľade tých, ktorí už jednu generáciu detí vychovali a teraz vychovajú svoje vnúčatá a nejakým spôsobom viac alebo menej vychovávajú s tými vnúčatami aj svoje deti, alebo cez tie vnúčatá aj svoje deti. Preto napríklad je rozhodne veľmi zdravé, keď dieťa vyrastá, nemusí to byť jeden dvor s tromi alebo štyrmi generáciami, ale je veľmi zdravé pre dieťa, keď vyrastá vo viacgeneračnej rodine preto, že vníma svojich rodičov zároveň ako deti svojich starých rodičov a to sa tiež vpečaťuje do mentality, do duše, do pohľadov, do prežívania toho dieťaťa. Tá citová saturácia mnohokrát prichádza od tých starých rodičov, pretože rodičia, povedzme, aj vzhľadom na svoje pracovné nasadenie a tú dynamiku, ktorú musia živiť rodinu a tak ďalej, celkom prirodzene, nie zo zlej vôle, nemajú čas na svoje deti do tej miery, do akej majú starí rodičia. Takže ja sa pamätám, ako som veľmi nerád vydával spať moju starú mamu a veľmi ťažko sa aj zaspávalo, keď som bol u nej, lebo som ju stále triasol, že nezomrela si, žiješ, prosím ťa. A tak. To sú neopakovateľné veci, ktoré sa nedajú vtesnať do slov. To je veľmi pekná, krásna emócia voči starej mame, voči starému otcovi a aj to, ako človek prežíva tie vzťahy medzi rodičmi a starými rodičmi, teda ako medzi rodičmi a deťmi o tú generáciu ďalej. Čiže vraciam sa zase k tomu, že tí manželia, ktorí sú zároveň rodičia, buď pre svoje dieťa, alebo pre svoje adoptívne deti, rovnako to platí, samozrejme, a je to veľmi úctyhodné urobiť takýto krok, sú si darom vo vzájomnosti. A samozrejme, že aj dieťa je darom pre svojich rodičov a starých rodičov. Keď Boh stvoril človeka, stvoril ho ako muža a ženu a je zaujímavé, že Adam naplno objavuje svoju identitu vtedy, keď pozerá na ženu. On naplno je mužom vtedy, keď vidí ženu. A žena je naplno ženou vtedy, keď vidí muža, pretože sú zároveň potenciálne tými, ktorí spolupracujú s Bohom na tvorení nového života. Čiže tu sa dostávame v takom oblúku ku konštatovaniu, že rodičia sú pre deti darom od Boha. A starí rodičia sú darom od Boha pre svoje deti, teda pre rodičov svojich vnukov, pre ktorých sú aj ten celok, ako vzťahový celok tých rodičov a starých rodičov, sú darom. No a takto sa dostávame k tej tretej úrovni, že, a už som to naznačil, keď som hovoril o tom, že jeden organizmus je natoľko zdravý, nakoľko zdravé sú jeho stavebné častice, a to, že manželstvo, manželia sú darom pre spoločnosť. Manželia sú darom pre spoločnosť a harmónia spoločnosti vo veľkej miere je určovaná tým, že budúci občania tej spoločnosti z akého prostredia prichádzajú, v akom prostredí vyrastajú a čo odtiaľ potom vynášajú na verejnosť, keď začínajú byť dospelí a začínajú preberať v štáte, v krajine nejaké zodpovednosti. Nehovoriac o tom, že aj presadzovanie určitých morálnych hodnot, určitých stabilných božích práv je o to autentickejšie, čím viac to niekto žije. To znamená verné manželstvo. Verné manželstvo, prežívané aj ako verné rodičovstvo, je obrovskou, blahodárnou energiou, prúdiacou cez tú spoločnosť, pretože ten, kto niečo nežije autenticky, že nesnaží sa to žiť autenticky. Pretože tu nehovoríme o nejakých priamočiarých veciach. Tu hovoríme o mnohokrát padaní a vstávaní. Ale viete, že v duchovnom živote je to tak, že aj v matematike sa to vyjadruje, že sinusoida má tzv. Strednú hodnotu. Teda je to taká tá horná a dolná amplitúda. To je niečo z mála, čo som si zapamätal z matematiky. Ale potom sa dá vypočítať tomu stredná hodnota. A nám sa zdá, že žijeme padajúc a vstávajúc, vstávajúc a padajúc. Ale Boh vidí, že to vstávanie z toho padnutia, ak je to naozaj pokorné vstávanie a vstávanie pred Božou tvárou, stávanie v Božej prítomnosti a v pokornom, v pokornej sebareflexii, to nie je vstávanie do tej istej úrovne, z akej som spadol. V istom zmysle slova, ak vstanem z pádu a pokorne si priznám, že som naozaj padol, že musím vstať a že je Boh ten, ktorý mi pomôže vstať a že vstávam pre tých druhých, lebo chcem byť pre nich darom, tak potom to vstatie má nejakú pridanú hodnotu a je to stúpajúca priamka počas celého života. Lebo aj o tom sú tí odborníci, ktorí sa majú stretnúť s tými budúcimi manželmi, že im vysvetlia napríklad dynamiku konfliktu. Asi naozaj málo, ktoré manželstvo môže povedať, že my sme nikdy nemali konflikt. Konflikt je prirodzenou súčasťou vzťahov. Dokonca môžeme povedať, že ten druhý je pre mňa darom práve v tej jeho odlišnosti, v tom jeho odlišnom pohľade na veci. Keď si hovoríme, že ja to vidím inak, ako to vidíš ty, tak ten druhý ma obohacuje, pretože mi ponúka iný pohľad na vec, ako mám ja. Čiže konštruktívna debata, konštruktívny konflikt, kde spoločne niečo hľadáme, kde spoločne chceme dospieť nejakému cieľu, je tiež prirodzenou súčasťou vzťahov. Manželských, vnútrorodinných i širších rodinných vzťahov. Trošku teraz pôjdem do detailu. Viete, kde sa láme konflikt z konfliktu, ktorý niečo rieši, do konfliktu, po ktorom sa človek cíti ako vyžmykaný citrón, pretože to k ničomu neviedlo, len k tomu, že je tichá domácnosť a zabuchnuté dvere? To je vtedy, to sa láme vtedy, keď z vecného riešenia problému sa prejde k nejakej zovšeobecňujúcej charakteristike, proti ktorej sa ten druhý začne brániť. Oznievajú slova ty si vždy, ty si stále, ty si nikdy, ty si a tak ďalej a tak ďalej. Tam sa láme konflikt, keď sa z debaty o konkrétnom riešení problému to prelomí do nejakých všeobecných charakteristík, vyťahovanie z minulosti napríklad. Keď má niekto tendenciu vyťahovať veci z minulosti ako argument na dokázanie vlastnej pravdy, nejaký je problém s odpustením. Pretože odpustiť neznamená zabudnúť, lebo nemôžeme zabudnúť. My nie sme počítač, ktorý vám vymaže veci aj vtedy, keď to nechcete. Takéhoto človek nie je schopný. My nevieme zabudnúť, vydilitovať z našej duše zranenia, ktoré sme dostali. Ale odpustiť znamená okrem iného priniesť to ako obetu, priniesť to ako obetný dar a už to nikdy nespomínať. Dokáže človeka veľmi, veľmi zraniť to, keď som si myslel, že niekto už na niečo zabudol a on mi to takto ako eso hodí pri konflikte, že ale veď ty a veď kedysi a veď si spomeň a tak ďalej. Takže v konflikte, ktorý je prirodzenou súčasťou života, je vždy dôležité neriešiť sa vzájomne, ale riešiť to dobro, ktoré z toho konfliktu alebo kvôli ktorému ten konflikt vznikol. Lebo ten väčšinou vzniká, pretože chceme riešiť nejaké dobro a potom sa preklopí do vzájomného urážania a tak ďalej. Preto Svätý Otec František povedal, že jedno zo slov, ktoré v nejakej rodine nesmie chýbať, je slovo prepáč. Slovo prepáč, slovo prosím, a ešte tam bolo jedno slovo, ktoré si ja nespomínam, ale vy si možno spomínate. Ďakujem, prepáč a prosím. Tak vidíte, sme to doplnili. A hovorí Sväté písmo, nedovolte, aby slnko zapadalo nad vašim hnevom. A niekedy je veľmi ťažké ísť a požiadať o odpustenie. Niekedy je to veľmi, veľmi náročné. No pretože sme prirodzene ľudia a myslíme si, no tak to ja mám, to on má. Ja som začal. A sme veľmi tvoriví pri dôvodňovaní toho, že prečo ja nie a prečo on. Ale tieto zmierovania majú veľkú hodnotu v tom, že je to čosi na spoločnej ceste, kde sme si, kde ste si, kde sú si manželia vzájomne darom vo veľmi, veľmi špecifickej podobe. A síce, že objavujeme vlastnú krehkosť, vlastnú hriešnosť, vlastnú nedostatočnosť, ktorou my trénujeme toho druhého. On svojimi nedostatkami trénuje nás a Boh sa vlastne cez toto pýta, nakoľko to prvotné zasvetenie, to prvotné darovanie v šťastí, nešťastí, v zdraví, v chorobe, po všetky dni môjho života sme mysleli naozaj vážne. Deti, ktoré vidia rodičov, ktorí sa poboskajú. Deti, ktoré vidia rodičov, ktorí sa obejmú a povedia si, ideme ďalej, prežívajú nebo. Verte tomu, prežívajú nebo. Nemusím vám to vysvetľovať, nie že verte tomu, vy to viete. Prežívajú nebo. Je to krásny zážitok, keď rodičia sa zmieria. A je to aj škola o tom, že ľudské vzťahy sú o iskrení, sú o konfliktoch, sú o nesúhlase a tak ďalej. Ale tá snaha riešiť veci konštruktívne je veľmi dôležitá. Nám sa dnes podsúva mediálne, niekto to dokonca aj analyzoval, že koľko pri mediálnych výstupoch vidíte normálnych manželstiev. Ak tam nejaké je, sú to spravidla starší manželia, na ozvláštnenie celej veľkej erotickej kombinatoriky, ktorá sa tam v tých seriáloch, v tých dlhých oblúkoch odohráva. Tí dvaja, čo sú tam takí, že stabilní, sú tam spravidla, aby to bolo také ozvláštnené, ale rozhodne nie sú tam ponúkaní ako základný model. Otázka daru pre spoločnosť je teda v tom, že čím je vzťah stabilnejší, tým z toho vzťahu vychádzajú vnútorne vyváženejší ľudia. Samozrejme, hovorím to teraz rámcovo, pretože veci sú mnohokrát v niektorých prípadoch veľmi komplikované, oveľa zložitejšie. Kľudne sa na to samozrejme môžete opýtať, keď vás to bude zaujímať. Čiže malo by byť záujmom spoločnosti to, aby uzavreté manželstvá boli stabilné, aby neboli na skúšku. Vzťahy sa nedajú improvizovať. Nikto nemôže byť na skúšku tomu druhému. A toto je dôležité aj vštepiť do dievčat a chlapcov, ktorí si hľadajú ešte životného partnera, ktorí sa rozhodujú preto. Jeden veľký výskum profesora Hola napríklad analyzoval vzťah medzi predmanželskou čistotou a stabilitou manželského vzťahu. Opäť je to komplikovaná, zložitá téma, ale ten výsledok bol jasný. 360 párov odpovedalo, čiže okolo vyše 700 ľudí odpovedalo na 40-stranový dotazník, vyplňali. A celé to vyplynulo do toho, že čím zodpovednejšie prežívajú snúbenci alebo chlapci a dievčatá svoje vzťahy pred tým spečatením v tom kostole, tým vyznaním lásky v tom kostole, tým trvácnejšie je to manželstvo. Nedávno som hovoril s jedným otcom väčšej rodiny a mi tak povedal, že mne to pripadá také komické, keď mladí hovoria, že si to vyskúšajú, že žijú spolu pred manželstvom preto, lebo si to chcú vyskúšať. Ale veď tá situácia, v ktorej oni sú pred tým manželstvom, vôbec nesimuluje tú situáciu, keď budú mať deti, keď k nim bude treba v noci stávať, keď bude treba žiť spolu podľa toho prísľubu a tak ďalej. Teda to nie je o tom, že si niečo vyskúšajú. Oni si nič nevyskúšajú, pretože to je chimera, to je niečo úplne iné. Nehovorím to ja. Hovoril to jeden otec rodiny a verný manžel a otec, veľmi zodpovedný otec viacerých detí. Dovolte mi, aby som povedal teraz, čo sú také osobné. Ja vám ďakujem, že vás tu vidím, že ste prišli, že vás to zaujíma. A aj pre mňa ste, mnohých z vás poznám ako manželov, aj pre mňa ste darom, pretože je dobré vidieť muža a ženu, ktorí sú spolu, ktorí zdieľajú spolu tvoj každodenný život, aj profesiu. Vidím medzi vami, sú tu medzi nami aj vdovy, sú tu medzi nami aj rodičia mnohých detí a aj oni sú darom už len vo svojom svedectve, ktoré prinášajú. Lebo viete, keď niečo žijete fakticky, tak tam nie je protiargument. Nemôžete protiargumentovať tomu, ktorý hovorí, ale ja to žijem, ja som dôkazom toho, že veci sa dajú nejakým spôsobom žiť, ja som dôkazom toho, že existuje určitý spôsob riešenia problému. Tam nie je protiargument, nie je žiadne ale, lebo jednoducho ten človek to žije. A ja vám za toto chcem poďakovať, že od vás môžem mať takéto svedectvo. No a aby som bol už úplne osobný, moji rodičia budúci rok, ak pán Boh dá, budú v dome svätého Martina slaviť 60. výročie svojho sobáša a majú sa dobre, ešte ich dneska večer idem navštíviť. Takže aj v nich mám aj osobne dar. Jednoducho dar.